7 лістапада падчас сустрэчы з кардыналам Анджэла Амата, прэфектам кангрэгацыі па справах кананізацыі, папа Францішак аўтарызаваў зацвярджэнне дэкрэтаў аб гераічнасці цнотаў 8 будучых благаслаўлёных. Сярод іх 12-гадовы італьянскі юнак Сільвія Ді Сеня, жыццё якога насіла рысы глыбокіх адносін з Езусам, адзначалася частай малітвай, рэгулярным удзелам у святой імшы, дабрынёй і любоўю ў служэнні бліжнім, адказным выкананнем юнацкіх абавязкаў. У 11-гадовым узросце ў хлопца быў дыягназаваны рак косці, але нягледзячы на страшны вырак, ён працягваў жыццё з Богам, ахвяруючы свае пакуты за збаўленне свету. Памёр Сільвія Ді Сеня 24 верасня 1979 года, а слава пра святасць яго жыцця распаўсюдзілася па ўсім свеце. Сярод іншых будучых благаслаўлёных, дэкрэты аб гераічнасці цнотаў, якіх былі прадстаўлены пантыфіку, чылійскі капуцын Франціска Масіміяна Вальдэс Суберкасо, італьянскі бенедыктынец Ільдэбранда Грэгары, італьянскі святар з кангрэгацыі араторыя святога Філіпа Неры Раймонда Кальгана, нямецкі рэдэмптарыст Пелагіус Заўтэр, ірландскі езуіт Джон Суліван і дзве свецкія верніцы з Францыі – Жанна Манс і Марта Робін.